ቀጻሊ ስራሕ ምምሕዳር ሲዳማ ምርግጋእ ሰላምን ህዝብታት ተሓቢሮም ዝነብሩሉን ዝለምዕሉን ምቹ ኩነታት ምፍጣር እዩ ክብል ዋና መሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም። ንሱ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ኣብ ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ምርኣያ ኢሎ እቲ መስርሕ ብሰላም ንክዛዘም ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኣካላት እውን ኣመስግን ኣሎ። መሳርሕትና ምልግታ ኣፅበሃ ካብ ኣዋሳ ዝስዕብ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ወናም ማሓዳሪ ዞባ ሲዳማ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ሎሙዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ህዝቢ ውሳነ ብሰላማዊ መንገዲ ምዝዛሙ ሓቢሮም። ህዝቢ ሲዳማ ክልል ኮይኑ ኩደብ ንዘመናት እናሓተተ ፀኒሑ እዩ፣ ኮይኑ ግና መራሕቲ ቅድሚ ሕዚ ስለዘይመለስዎ ዋጋ ኣኽፊሉና ኢሎም። ብመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ድሕሪ ምምፁ ሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ክምለስ ክኢል እዩ፣ ነዚ እውን ንኩሎም እዚ ዕውት ክኸውን ዝገበሩ ክምስገኑ ይግባእ ብምባል ገሊፆም እቲ ህዝቢ ውሳነ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን ኮይኑ ተዛዚሙ እዩ፣ ኣብዚ ዓመት ንዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ድማ ዓብዪ ተሞክሮ ክኸውን እዩ ክብሉ ኣይተ ደስታ ሌዳሞ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጣብያታት መረፃ ይልጠፉ ዘለዉ ውፅኢት ከም ዘመላኽቶ ዝበዝሕ ህዝቢ ሲዳማ ክልል ክኸውን ከም ዝደሊ ዘመላኽት ኢሎም እቶም ዋና መሓዳሪ ቀጻሊ ስራሕና ምርጋፅ ሰላም እዩ ብምባል ድማ ሓቢሮም።
ከዚህ በኋላ የሚኖሩን ተግባራት በሚመለከት በዋናነት ሰላማችንን በመጠበቅና አብሮነታችንን በማጠናከር
ድሕሪ ሕዚ ንዝህልወና ተግባራት ጠሚቱ እንትንርኢ ሰላምና ምሕላውን ህዝብታትና ድማ ሓቢርካ ናይ ምንባር ከይዶም ንምጥንኻር ምስራሕ እዩ። እቲ ሕቶ ብኣግባቡ እዩ ተመሊሱ። ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ሲዳማን ሓቢሮም ምሳና ዝነብሩ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ብማዕርነት ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ዝሳተፍሉ ሓድነቶም ዘጠናኽርሉ ኩነታት ንምፍጣር ክስራሕ እዩ። ብሓባር ካብ ሓደ መኣዲ ዝቋደሱሉን ተወሳኺ ድማ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ምህዳር ንምፍጣር ብሓድነት ክንሰርሕ ኢና። እዚ ጋህዲ ክኸውን ድማ ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ከም ልማዱ ክሕግዘና ይግባእ ብምባል እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ሲዳማ ዝተኻየደ ህዝበ ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ከይዲ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ መርኣያ እዩ ክብሉ ድማ እዮም እቶም ዋና መሓዳሪ ዝሓበሩ። ብመሰረት እቲ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ክልል ኮይኑ ተተወዲቡ ኣብዚ ሃገር ይጣየሽ ብዘሎ ሓደሽ ውህድ ውድብ ብልፅግና ክምራሕ እዩ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም ሃዋሳም።